Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza wakati huu. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau, leo ikiwa ni Jumatano Agosti 16 mwaka naun wa 2017. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, baada ya kiongozi wa upinzani na aliyekuwa mgombea urais kupitia muungano wa NASA huko Kenya, Raila Odinga kwenda mahakamani, wachambuzi wa kisiasa wanasemaje?
Atakapoenda kotini itamaanisha kuwa kuapishwa kwa rais kutasongezwa mbele. Ilikuwa kama hata wasilisha kesi, kuapishwa kwa rais kutakuwa Agosti 29, lakini sasa kuapishwa huko itabidi kusongezwa hadi mwezi ujao.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba huko Mbeya nchini Tanzania, moto mkubwa umeteketeza soko. Je, hali ikoje kufikia sasa?
Tatizo kubwa ni miundombinu, kwa maana vitendea kazi vya zimamoto ndio vimechangia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu baada ya moto kuwa umeanza kwa vibanda vichache, ulikuwepo uwezekano mkubwa wa kuweza kuokoa huu moto usiweze kuathiri sehemu kubwa.
Jiunge na VOA Swahili kwa dakika 30 za matangazo haya ambayo pia yanasikika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini kama kawaida, tunaanza na habari za dunia ambapo leo hii zinasomwa kwako na mwenzangu Harrison Kamau.
Upinzani nchini Kenya umesema kuwa utawasilisha changamoto kwenye mahakama ya juu nchini humo kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais wa wiki iliyopita. Na wimbi la utovu wa kiraia, kiongozi wa muungano wa NASA ametangaza hivi leo Jumatano, akisema kuwa wana azma ya kuonyesha jinsi kompyuta ilivyotumika kumpata kiongozi nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Raila Odinga amewaeleza wanahabari kwamba Wakenya kamwe hawatakubali demokrasia kunyimwa. Maoni yake yanaweza kuchochea wimbi jingine la maandamano katika mji mkuu wa Nairobi na kwingineko, ambako tayari yamepelekea darzeni mbili ya watu kupigwa risasi na kuuawa na polisi tangu Agosti 8, kwa mujibu wa kundi moja maarufu la kutetea haki za binadamu nchini Kenya. Odinga amedai kuwa matokeo ya uchaguzi yalidukuliwa ili kumpelekea Rais Uhuru Kenyatta, ambaye alishinda na kupata 54% ya kura zilizopigwa. Takriban watu 10, lakini pengine hadi 40, wametekwa nyara huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na watu wanaoshukiwa wanachama wa kundi la uasi la Lord's Resistance Army, LRA, vyanzo vya huko vimesema mapema leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa la AFP, afisa wa eneo Ndungu Christophe Ikando amelaani utekaji nyara wa watu 10 kutoka kijiji cha Kunu kaskazini mashariki mwa nchi, na watu waliokuwa na silaha na wanaoshukiwa ni waasi wa LRA. Lakini kituo cha redio ya Umoja wa Mataifa nchini Kongo kimeripoti kuwa takriban watu 40 wametekwa, wakiwemo wanachama wawili wa tume inayohusika na kuandaa uchaguzi nchini humo. Etienne Akagiambe, katibu mtendaji wa tume huru ya taifa ya uchaguzi, amesema mawakala hao wawili walikuwa njiani kwenye kituo cha kuandikisha wapiga kura ndipo walipovamiwa na watekaji nyara. Na polisi wa Afrika Kusini wamethibitisha hivi leo kwamba mke wa rais wa Zimbabwe Grace Mugabe yungali nchini humo na ameomba kupatiwa kinga ya kidiplomasia baada ya kutuhumiwa mahakamani kushambulia mrembo wa miaka 20 kutokea hoteli moja ya anasa mjini Johannesburg. Abdi Shakul Abud anaripoti kamili juu ya mkasa wa mke wake rais wa Zimbabwe.
Tangazo hilo la polisi hii leo linamaliza utata juu ya mahala lipo Grace Mugabe mwenye umri wa miaka 52 baada ya kutofika mahakamani jana kama alivyotarajiwa. Polisi wa Afrika Kusini wanaeleza kwamba Mugabe alihitajika kufika mahakamani ili kutoa maelezo kuhusu tuhuma zilizofikishwa na Gabriel Engels kwamba alimpiga kwa waya ya umeme na kumjeruhi. Tukio hilo linamulika mvutano wa kidiplomasia unaoendelea kati ya mataifa hayo mawili jirani ya kusini mwa Afrika. Polisi wanasema serikali ya Harare imeomba Bi Mugabe apewe kinga ya kidiplomasia, lakini wamesisitiza kwamba ni lazima mkondo wa sheria ufuatwe. Afisa mmoja wa polisi anasema Bi Mugabe aliyekwenda Afrika Kusini kwa matibabu anatumia pasipoti yake ya kawaida kusafiri. Polisi hawakueleza zaidi juu ya kesi hiyo. Hata hivyo, mamake mrembo Debbie amewaambia waandishi wa habari leo kwamba binti yake alilazimika kushonwa sehemu ya kichwa na mgongo kutokana na shambulio hilo lilotokea siku ya Jumapili.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mapema leo kuwa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amefanya uamuzi wa busara wa kuahirisha mpango wa kurusha makombora kuelekea kwenye ufuko wa eneo linalomilikiwa na Marekani la Guam kwenye bahari ya Pacific. Kupitia ujumbe wa Twitter, Trump amesema kuwa hatua hiyo ingekuwa ya hatari yenye kuleta madhara kwa wote na haikubaliki kamwe. Kiongozi wa Korea Kaskazini alinukuliwa Jumanne kupitia chombo cha habari cha serikali akisema kuwa atasitisha kwa wakati huu hatua ya kurusha makombora manne juu ya anga ya Japan hadi kwenye maji karibu na Guam, kilomita 3400 kusini mwa kisiwa hicho, ili aone kama Wamarekani wataendelea na hatua zao hatari. China, ambayo ni tegemeo la kiuchumi na mshirika mkubwa pekee wa Korea Kaskazini, imeshauri Pyongyang na Washington kupunguza ghadhabu za vitisho ambavyo wametoleana katika siku za hivi karibuni. Rais Donald Trump amerejea tena kuzilaumu pande zote kutokana na ghasia za kibaguzi zilizotokea Jumamosi katika mji wa Charlottesville kule Virginia, baada ya taarifa ya Jumatatu ambapo aliwashtumu wenye sera za kinazi pamoja na wazungu wenye sera za kibaguzi bila kusema chochote kuhusu kundi la pili. Trump alikuwa kwenye jengo lake la Trump Towers mjini New York Jumanne wakati akizungumzia suala la kuimarisha miundo msingi ya taifa. Lakini kikao hicho na wanahabari haraka kiligeuka kuwa chenye majibizano kati ya Trump na wanahabari waliotaka kujua ni kwa nini ilimchukua siku mbili kutumia maneno kama wenye sera za kinazi, Ku Klux Klan pamoja na wazungu wenye sera za kibaguzi.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington DC. Kama ulivyosikia katika habari zetu, ni kwamba muungano wa upinzani unaojulikana kama NASA huko nchini Kenya umeamua kwenda mahakama ya juu ili kutoa changamoto kufuatia matokeo ya uchaguzi wa rais mwaka huu wa 2017. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera ana ripoti kamili kutoka Kenya.
Hatua hii ya upinzani inajiri siku chache baada ya kuwepo vurugu za kisiasa katika baadhi ya mitaa ya mabanda viungani mwa jiji kuu la Nairobi pamoja na mji wa Kisumu, ambapo pamekuwapo na tuhuma kuwa maafisa wa kulinda usalama wamekuwa kitumia nguvu kupita kiasi kukabiliana na waandamanaji ambao hawakuridhishwa na hatua ya tumia uchaguzi kumtangaza Bwana Kenyatta kuwa madarakani kwa awamu ya pili. IEBC limtangaza Uhuru Kenyatta kuwa mshindi katika kinyang'anyiro cha urais kwa kujizolea kura milioni 8.2 kwa 54% dhidi ya Bwana Odinga aliyemfuata kwa kura milioni 6.7 ikiwa ni 44%. Japo upinzani hapo awali ulikuwa umetangaza kuwa hautaelekea mahakamani, ni rasmi viongozi hawa wa upinzani wamebatili msimamo wake huo, na kando na kusisitiza kuwa uamuzi wao wa kwenda mahakamani umetokana na hatua ya serikali kupitia mkurugenzi mtendaji wa bodi ya kuratibu mashirika yasiyo ya serikali kusimamisha na kudhibiti shughuli za mashirika yanayotetea haki za kibinadamu, Kenya Human Rights Commission pamoja na Africa Center for Open Governance, kwa tuhuma za kukwepa kulipa ushuru na kuendesha shughuli zao bila hati zinazostahili. Bwana Odinga anaeleza kuwa hii itakuwa nafasi bora mno kwa Wakenya na ulimwengu mzima kufahamu yaliyoenda mrama katika mchakato mzima wa upigaji kura.
Kenya iko na huzuni mingi wakati huu. Kuna kilio pembe zote za taifa letu kwa yale ambayo yamefanyika kwa uchaguzi ambayo ulifanya siku ya Jumanne wiki iliyopita. Wengi wa Kenya walijitokeza kwa wingi zaidi kupiga kura, lakini yale yalifanyika yamejulikana. Mseno wa Kenya hawezi kuvumilia tena wizi wa kura.
Aidha bwana Odinga anasisitiza kuwa ushindi wa bwana Kenyatta unatokana na shughuli za kompyuta zilizoelekezwa na maafisa wa uchaguzi. Na hivyo basi ili kuhakikisha kuwa kila Mkenya anajivunia haki yake ya kidemokrasia, bwana Odinga anaeleza kuwa mahakama ya juu imepewa nafasi nyingine kutoa uamuzi unaoafiki matakwa ya Wakenya wote.
Haya viongozi ni vifaranga vya kuku, vikaranga vya kompyuta. Kompyuta niliwataga, kompyuta iliangulia, kompyuta ikawatoa vifaranga vya kompyuta.
Kwa mujibu wa katiba ya Kenya, upinzani unatakiwa kuweka maombi rasmi ya kupinga matokeo ya kura ya urais siku 7 baada ya tume ya uchaguzi kutangaza mshindi wa kura hiyo, siku 2 za mlalamishi kumkabidhi mshtakiwa hati za ulalamishi kuhusu ombi hilo, na siku 4 za mlalamishi kuikabidhi mahakama ushahidi. Siku 8 baada ya mahakama kupokea hati hizo, itasikiliza pande husika katika kesi hiyo na kufanya uamuzi chini ya kipindi cha siku 14. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Wakati huo mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mtaalamu wa masuala ya katiba ya Kenya Michael Mumo, na kwanza akamuuliza ni nini kimepelekea kiongozi wa upinzani Raila Odinga kubadilisha msimamo wake wa awali na kuchukua hatua hiyo ya kwenda mahakamani.
Kwa sababu ya kufuatia matukio siku 2 zilizopita, wakati ambapo vikundi vya wanaharakati wa haki za binadamu walikuwa wameshambuliwa na mapolisi, amesema kuwa sasa itabidi kuwa yeye aende kotini mwenyewe, manake makundi hayo yalikuwa yawasilishe kesi kwa niaba yake. Kwa hivyo sasa atakapoenda kotini itamaanisha kuwa kuapishwa kwa rais kutasongezwa mbele. Ilikuwa kama hata wasilisha kesi, kuapishwa kwa rais kutakuwa Agosti 29, lakini sasa kuapishwa huko itabidi kusongezwa hadi mwezi ujao, baada ya katikati yake ya mwezi ujao. Manake kesi itafaa isikizwe kwanza mpaka ikamilike, ndio hatua ya pili iendelee. Manake kesi inaweza kuamua kuwa labda uchaguzi ifanye zingine, au iseme kuwa ushindi wa Rais Kenyatta ulikuwa ni wa halali.
Mahakama ina siku ngapi kuamua kesi hii?
Inatarajiwa kuwa kati ya kesi itakapowasilishwa, kati ya wiki 2 lazima kesi ikuwe imeamuliwa.
Kwenda mahakamani kwa Raila Odinga, kiongozi wa ODM, kuna athiri kwa vyovyote vile nyadhifa zingine ambazo zilipiganiwa katika uchaguzi wa mwaka huu?
Kulingana na sheria ni kwamba kiti cha rais peke yake ndio ambacho mtu akienda kotini kutaka uamuzi ufanywe na koti, ndio ambapo rais hawezi kuapishwa. Lakini viti vya gavana, ubunge na vile vingine, wale walioshinda wataapishwa. Kama mtu ameenda kotini, kesi itasikizwa ikiwa hao walioshinda wako katika ofisi hizo, na kukiwa na uamuzi ukienda vingine, basi ndio uchaguzi utafanyika mwingine.
Kwa hivyo mikakati yote, mipango yote iliyopangwa, mfano kuapisha wale wajumbe wapya na kumchagua ni nani atakuwa spika wa Senate na bunge la taifa, mipango yote hiyo itaendelea.
Na hata kuanzia kesho, gavana wa Machakos na gavana wa Garissa wataapishwa na wataanza kazi, na kuchaguliwa kwa maspika na viti vingine vitaendelea kama ilivyotarajiwa hapo awali. Lakini kesi ambayo itabidi iamuliwe kwanza kabla kuapishwa ni ile ya rais peke yake,
ikiwa ni pamoja na wale watu ambao wamechaguliwa na tikiti ya NASA, kwa sababu kiongozi wa NASA aliyewania kwa tikiti ya NASA Raila Odinga alisema kwamba udukuzi ambao alisema ulifanyika kwa mifumo au mfumo wa IBC haukuwa tu kwa uchaguzi wa urais, lakini uliathiri pia wale waliowania nyadhifa zingine.
Hilo ni swali nzuri sana, manake watu pia wameuliza, wachanganuzi wa siasa, kama uchaguzi wote ulikuwa sio halali, mbona waliogombea viti vya vingine kwa tikiti ya NASA wanakubali kuapishwa na wakubali kuchukua nyadhifa hizo? Kwa sababu kama kweli uchaguzi ulikuwa wote sio halali, mbona wanakubali kuchukua viti hivi?
Ni mtaalamu wa masuala ya katiba ya Kenya Michael Mumo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Misa ya kumbukumbu ya mwanamke aliyeuawa mwishoni mwa wiki baada ya mwanaume kuendesha gari kwenye umati uliokuwa unapinga waandamanaji wazungu wenye sera za ubaguzi mjini Charlottesville, Virginia, inafanyika hivi leo. Heather Heyer mwenye umri wa miaka 32 na ambaye ni mkazi wa Charlottesville alikuwa miongoni mwa mamia waandamanaji waliokusanyika Jumamosi kupinga wazungu wenye sera za kibaguzi. Mkusanyiko huo haraka uligeuka na kuwa wavurugu na ghasia wakati wazungu wenye sera za kibaguzi walipopambana na waandamanaji wengine wa mitaani na polisi kushindwa kudhibiti hali. Kundi lilokuwa linapinga wazungu wenye msimamo wa kibaguzi lilipokuwa likikusanyika kuanza maandamano, James Alex Fields mwenye umri wa miaka 20 aliendesha gari lake aina ya Dodge Challenger kwenye umati huo ambapo Heyer alipoteza maisha yake huku takriban watu 20 wakijeruhiwa vibaya. Serikali ya Sierra Leone imezisihi familia kufika kwenye nyumba ya kuhifadhi maiti katika mji mkuu hivi leo kutambua miili ya wapendwa wao waliopoteza maisha katika taifa hilo la Afrika Magharibi kutokana na maporomoko ya matope na mafuriko makubwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, wafanyakazi wa uokozi wanaendelea kufukua miili kutoka kwenye tani za vifusi baada ya dhoruba kuliacha eneo duni mjini Freetown likiwa limefunikwa na matope yaliyokuwa yanaporomoka kutoka milimani. Watu waliojitolea walitumia mashoka katika baadhi ya nyakati na mara nyingine wakitumia mikono yao kuchimba kuwapata watu waliofiwa ama waliofunikwa kwenye matope hayo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zetu kutoka sehemu mbalimbali duniani, hivi sasa tunaelekea huko nchini Tanzania. Magharibi mwa nchi hiyo katika mkoa wa Mbeya, soko kubwa lijulikanalo kama La Sido huko Mbeya limeungua na kuteketea lote na kusababisha hasara inayokadiriwa kuwa shilingi bilioni 60 za Tanzania. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwandishi wa Channel 10 mkoani humo, Rose Chapewa, na kwanza kutaka kujua moto huo umeleta athari gani mpaka hivi sasa.
Moto huo umeathiri kwa 99% wafanyabiashara wote wameweza kuunguliwa maeneo yao, mabanda yao, na ambapo inakadiriwa zaidi ya mabilioni ya shilingi yameweza kupotea bidhaa katika hili soko la Mwanjelwa.
Hebu tuambie tu ujumla ukubwa wa soko hilo uko vipi na kulikuwa na biashara za aina gani, na pengine soko hili lilikuwa linatumiwa na watu wa kiasi gani, lilikuwa linategemewa vipi katika maeneo ya hapo Mwanjelwa?
Kwanza soko hili la Sido ndio chanzo kikubwa cha mapato ya halmashauri ya jiji la Mbeya, ambayo inategemea mapato yake zaidi ya yanayotegemea kwenye hili soko. Na hili soko lina wafanyabiashara 3,116 kwa mujibu ya sensa ya mwezi Aprili mwaka huu, na vyumba viko zaidi ya 2,000, na mpaka sasa vyumba vyote zaidi ya 2,000 vimeweza kuteketea vyote kwa moto. Lakini mazao na nini biashara ambayo inafanyika hapa, yapo mazao ya chakula, yapo mazao mengi ya nafaka aina mbalimbali, maharage, mazao yote ya chakula. Lakini pia zipo bidhaa za madukani kwa maana ya mavazi, yote yako hapa yanapatikana, viatu, mahitaji yote ya muhimu yanapatikana katika soko la Sido. Na huu moto ambapo inadaiwa kwamba ulianza kwa kasi ndogo kidogo, lakini tatizo kubwa ni miundombinu, kwa maana vitendea kazi vya zimamoto ndio vimechangia kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu baada ya moto kuwa umeanza kwa vibanda vichache, ulikuwepo uwezekano mkubwa wa kuweza kuokoa huu moto usiweze kuathiri sehemu kubwa. Lakini kwa sababu miundombinu imekuwa mibovu ndani ya soko, kwamba hakuna barabara za kutosha kuweza kupita gari, lakini pia huduma kama maji kwa ajili ya kuzimia yanapatikana mbali, lakini pia gari la zimamoto katika jiji la Mbeya linaonekana kuwa mdogo, hali ambayo imeathiri kwa kiasi kikubwa kushindwa kuokoa mahali popote. Gari ilikuwa inafika katika eneo la soko, inazima moto, ikishazima kibanda kimoja maji yanakuwa yameshaisha, inalazimika kurudi. Inaporudi tayari moto unaongezeka kwa kiasi kikubwa sana, hali ambayo imeshindikana kuweza kuokoa mali.
Sasa hali hii kwa kweli inasikitisha. Pengine vyombo vya usalama, zima moto, polisi na hao wengine wanazungumza nini kuhusu chanzo cha moto huu? Nini hasa?
Nimeongea na mkuu wa wilaya ya Mbeya ambaye ni William Pontinika, pamoja na mstahiki meya wa jiji la Mbeya mchungaji David Mwashilindi. Wanadai kwamba bado wanaendelea na uchunguzi. Kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya imeketi hii leo asubuhi
na bado inaendelea kwa ajili ya kufanya tathmini kuweza kubaini nini chanzo cha moto huu, lakini pia kuweza kujua ni jinsi gani wameweza kusaidia wakulima hawa wafanyabiashara ambao wameweza kupata athari hizi. Kamanda wa polisi bado naye anaendelea kuweza kujua uhalifu kiasi gani umetokea na baadhi ya watu ambao wameweza kupatikana, na bado baada ya kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya kuketi itaweza kutoa taarifa rasmi ambayo itaonyesha athari ambazo zimeweza kutokea katika soko hili la Sido.
Ni mwandishi wa Channel 10 mkoani Mbeya, Tanzania, anaitwa Rose Chapewa akizungumza na Sauti ya Amerika.
Katika makala ya afya hii leo tunaangazia ugonjwa unaofahamika kama guinea worm ambao unatokana na mnyoo anayepatikana kwenye maji chafu. Ugonjwa huo haujulikani na watu wengi, lakini wataalamu wa afya wanasema kwamba wanahofu kuwa huenda watu wengi wakaambukizwa iwapo hawatazingatia usafi wa maji. Nchini Kenya hapo mwaka jana, Wizara ya Afya ilianzisha kampeni ya kuhamasisha umma ili kuikinga jamii dhidi ya maradhi hayo. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, amezungumza na daktari na kueleza jinsi ugonjwa huo unavyosambazwa na pia mbinu zipi za kujikinga.
Serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Afya imekuwa ikiendelea na mikakati ya kuhamasisha raia wake kuhusu minyoo wa guinea, yani guinea worm. Kampeni hii ambayo ilianzishwa rasmi mwaka jana mwezi wa 4 na bado inaendelea hivi sasa tukiwa katika mwaka wa 2017. Ndiposa hii leo nikafika katika hospitali hii ya Mvita katika kaunti ya Mombasa kukutana na daktari ambaye ataweza kutufafanulia haswa kuhusu minyoo hawa na hatari yake ni vipi na ni vipi inamfikia binadamu.
Asante sana. Kwa majina naitwa Hussein Gure Bilal. Mimi ni mshirikishi wa kufuatilia magonjwa katika sub-county ya Mombasa. Mnyoo wa guinea, kufahamu kwake ni kwamba ni katika magonjwa yale ambayo yamesahulika. Mnyoo anapatikana kwenye maji kwanza, maji ambayo yamesimama. Urefu wake ni kama tuseme futi 2 hadi 3. Yule ambaye ni mkubwa kabisa anaweza akakaa kati ya miezi 10 hadi 14 katika mwili wa mwanadamu. Na kueneza kwake ni kwamba ni kupitia maji machafu ambayo yamesimama, maji ya ziwa au maji ya mto na maji ya visima. Mtu anapokunywa yale maji, kama pengine maji yenyewe hajatibiwa, anabeba paka wale watoto ule nyama anameza, na huwa anataka atoke nje ndio apate kutaga yale mayai. So anaweza kujitokeza kwenye mwili, aidha kwenye mguu au mkono au mahali popote, lakini sana sana kwenye miguu. Na dalili ni kwamba unasikia kama homa, kama kufura kidogo. Na katika kuzuia basi ni kuendelea kuwa macho na pia kuhakikisha kwamba tumepata maji safi na salama. Pahali ambapo mtu mnyama atakuwa ametokezea inabaki ni kidonda, na hiyo itamfanya ule mtu asiweze kutekeleza wajibu wake wa kazi, kiuchumi kidogo ataathirika. Pia vile vile ukumbuke matibabu yake ni kumtoa huyu mnyama. Akijitokeza tu basi natakana mtu aende kwenye kliniki iliyo karibu, itolewe na mtaalamu wa afya, kwa sababu mnyama vile ambavyo nimekuambia ni mrefu na huwa amejitatia kwenye misuli za nyama kwenye miguu na inachukua muda mrefu kutoka. Kwa hivyo vile ambavyo nimekuambia ni hadi kama 60 cm ama kama futi 3 urefu wake. Sasa inamaanisha kwamba hawezi kutoka kwa mara moja. Kwa hivyo mpaka atolewe kwa njia ya utaalamu, anatolewa polepole na ule mtaalamu wa matibabu. Akifika mahali ikiwa ngumu, anamwacha, alafu anampatia tena muda pengine wa kumvuta tena baada ya siku 2 ama siku 3 anaendelea kumtoa. Kwa hivyo inaweza kuchukua muda wa hata wiki moja katika kuhakikisha ametoka mzima mzima. Lakini ubaya ni kwamba mtu akijaribu kumtoa kwa lazima atakatika, na akikatika basi atapata madhara makubwa, ule mguu utaathirika.
Lakini kwa nini sasa mkaendelea na harakati hizi? Manake kama uliposema ilianzishwa tangu mwaka jana na tuko katika mwaka 2017 bado mnaendelea. Labda haya madai pengine ndio yamefanya muendelee kuhamasisha.
Kwa hakika ni kwamba nchi yetu iko katika hali ya kujiandaa kutangazwa kwamba ni free na hii ugonjwa wa genuine, kwa sababu hatujakuwa na cases katika nchi yetu kwa muda mrefu sasa. Kesi ya mwisho ambayo tumekuwa nayo ilikuwa ni mwaka wa 1994, na tangu wakati huo hatujakuwa na any case.
Labda utueleze ni nchi gani za jirani ambazo ziko na hatari, maanake kulingana na tafiti imeonyesha kwamba nchi za jirani ugonjwa huo umethibitiwa kuwepo. Na sasa kuna ile hatari ya kwamba mtu anasafiri anaenda nchi ya nje na huenda akarudi akaleta.
Kuna nchi nne katika Afrika ambazo tayari ziko na huu ugonjwa. So majirani ni nchi mbili, tuko na Ethiopia na nchi ya South Sudan. Kwa hivyo kuna uwezekano ya watu kusafiri huku na huku na wakapata. Ndio maana tuna create awareness kuhakikisha kwamba kila mtu amejua na kuhakikisha kwamba maji yetu yako salama. Na tunashukuru tangu tupate hiyo kesi ya Turkana 1994 hatujakuwa na any other case. Na pia kuna zawadi, mtu yote ambaye atathibitisha kwamba ameona ule mnyama ama huo guinea worm, mtu ambaye ako naye ana zawadi ya 100,000. Tangu tuanzishe hii campaign kumekuwa na madai kwa sababu watu walikuwa hawajui, na kupitia hizi taarifa sasa watu wanajaribu kutafuta kama kuna hiyo cases watu wengine wakisema kwamba nimeona. In case pengine mtu umepata mtu ambaye ana ugonjwa huo, basi unapiga moja kwa moja, namba ni 0732353535 ama 0729471414.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka mjini Mombasa nchini Kenya, mimi ni Salma Mohamed.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi hapo saa 2 usiku kwa saa za Afrika ya Kati na saa 3 Afrika Mashariki katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo leo tunamulika hali ya hatari inayomulika njaa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nini kinatokea na nini kinafanyika?
Mpango wa chakula ulimwenguni ambao umeelezea kwamba umewahudumia wakulima 2,800 huko kwenye jimbo la Kasai kwa ajili ya kuweza kuboresha mazao.
Vile vile tamulika hali huko nchini Kenya baada ya upinzani kutoa maelezo yao. Nini wanafanya? Nini maana yake? Usikose kuungana nasi ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA.
Sasa tupate muhtasari wa habari. Upinzani nchini Kenya umesema kuwa utawasilisha changamoto kwenye mahakama ya juu nchini humo kupinga matokeo ya uchaguzi uliomalizika wiki iliyopita. Takriban watu 10, lakini pengine hata kuelekea 40, wametekwa nyara huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na washukiwa wa LRA.
Muhtasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, mwelekezi Daniel Brown, hapa studio ni Mkamiti Kibaya.
Jina langu Harrison Kamau.
Tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Marekani imeongeza zawadi yake kwa atakayetoa maelezo kuhusu viongozi muhimu wa jumuiya za kigaidi na kuongeza kiongozi mwingine maarufu wa moja katika makundi waliofanya mashambulizi nchini Mali na maeneo mengine ya Sahel. Malik Abu Abdekarim ni kiongozi mwandamizi wa kundi la wapiganaji katika Al-Qaeda, kitengo katika Islamic Maghrib au AQIM. Chini ya usimamizi wake, kikosi chake kilichukua silaha na kufanya utekaji na mashambulizi huko kaskazini na magharibi mwa Afrika. Aliripotiwa kwa kufanya mauaji ya mateka mmoja mzee huko Niger mwaka 2010. Shambulizi lililofanywa na jumuiya yake mwaka 2010 lilisababisha vifo vya watu 11. Abdikarim ni raia wa Mali aliyezaliwa mwaka 1972. Ana nywele nyeusi na rangi nyeusi. Aliwahi kutumia jina la Abd al-Karim, Abu Abd Kaim al-Tarika na Abd al-Karim wa Mali. Programu ya Rewards for Justice inatoa zawadi ya hadi dola milioni 3 kwa ajili ya maelezo yatakayowezesha kujulikana alipo Abdikarim. Marekani inaahidi kwamba taarifa zote muhimu zitachunguzwa na utaifa wa kila atakayetoa maelezo utahifadhiwa kwa siri. Kama itabidi, Marekani imejiandaa kuwalinda watoa maelezo kwa kuwahamisha wao na familia zao. Kama unayo taarifa ya mtu huyu, wasiliana na ubalozi ulioko karibu nawe kwa kutumia mtandao wa www.rewardsforjustice.net au kwa njia ya barua pepe kupitia rfj@state.gov.